Din hija l-poddar numru 477 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-ibien miħaj, Tony Sant. Fil-poddar l-lum se nisum munant Decline the Fall, Prayer of the Dying u Bound to Prevail. U biex nibdew l-lum għanna din minant Joe Roscoe.
When you shoot me, Lord, I can't help but wonder what it could mean, or should I do something about it? Known you for years, but I never thought of you like that. I tried to play it cool, try not to notice you, but it's not mind over matter, it's a dream that's been shattered by friendship. But even when you're sleeping, as long as you're dreaming, when you're around, I can't fall down. You lift me off the ground. We should just be friends. I don't want this to end, but it has to. 'Cause I'm not supposed to feel how I feel about you. Talk to you about it. Or would the mistake be to close my eyes and ignore this? And how do I know if you feel the same way about me? I can't help but look at you. You've got me in the mood to write you this song, and I know that it's wrong, 'cause we're friends. But even when you're sleeping, as long as you're dreaming, when you're around, I can't fall down. You lift me off the ground. We should just be friends. I don't want this to end, but it has to. 'Cause I'm not supposed to feel how I feel about you.
Joe Roscoe għana għal-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 477 f-din essenziela l-lum u hija poddata li l-komplement taħwa differenti minn din l-ewwel silta Joe Roscoe u How I Feel About You illi hija xi ħaġa li għandha x'taqsam anke ma' kompetizzjoni li kien qed juqsem fiha f'dawn il-jiem, però Joe Roscoe dejjem nħdu pjeċir ninkluduh f'din essenziela ta' poddati anch'issa li huwa bbażat f'Manchester. Imma għattilkom li l-komplement tal-poddata hija differenti minn din l-ewwel silta għal-fatt li kif tistgħu taraw anke jekk tmorru fuq tonysan.com li fiha sibu dettalji dwar il-komplement tal-poddata imma anke dwar il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela, taraw li l-komplement tal-poddata hija pjuttost mużika tqila, mużika heavy jiġifieri. Kif se naraw anke minn din l-ewwel minn dawn it-tliet siltiet ta' mużika tqila illi għazilt illi nsemmakum l-lum. L-ewwel waħda ġej minant il-grupp Decline the Fall, din jisima Carnival World. Għal-grupp Decline the Fall emek mela bis-silta tagħhom Carnival World u jkomplu jtuna anke hawnhekk dan il-video tassew interessanti wkoll li ngħid xi ftit differenti minn dawk li normalment anke ninkludu f'din is-sensiela ta' poddati. Id-detalji parallel permezz ta' tonisan.com fejn isibu l-videos sħaħ individwali għal kull waħda mis-siltiet li konna f'din il-poddati f'ukoll il-videos ħieli joroġ permezz ta' YouTube u għad nsemmu l-YouTube u dik il-website tonisan.com ta' jeb li najdu li tistaw tamlu kuntat miħaj sew fuq YouTube imma mod partikolari anka permezz ta' tonisan.com li huwa l-mod preferit tiegħi kif tamlu kuntat miħaj. Però sibuni wkoll fuq il-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, insomma, u faċli dejjem kif ngħid biex tagħmlu kuntatt miegħi u nħu pjaċir dejjem nisma' mingħandkom li ssegu din is-sensiela ta' poddati. U ngħaddu għal silta oħra fi-stil mhux differenti minn dak ta' din li għandna kemm smajna din id-darba mingħand Martin Chaparra li rekordja f'dan il-proġett li lu għaddej ħafna snin issa. Prayer of the Dying smajnieh diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati. Anka b'mod partikolari ftit ta' snin ilu permezz ta' silta li għandha isem li jixbaħ ħafna lil din li ġej issa, dik kien jisimha Suffocate in Silence, mingħand Prayer of the Dying il-ġdida jisimha Suffocate in Hatred. Suffocating Hatred emmek mela menant Prayer of the Dying. Unek kun tajep u koll il-nfakru konferab tali għanna mal-Malta Music Memory Project li sibu fu m3p.com.mt u għem per esempio li sibu li Martin Ciappara u għal-moħ wara Prayer of the Dying permezz ta' l-Malta Music Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation fu m3p.com.mt sibu koll ħafna informazzjoni insomma u qegħdin nittamaw li intom stess li forsi jkollkom xi memorji li tistgħu taqsmu mana, jiġifieri mal-kumplement tan-nies li jinteressahom dawn l-affarijiet tistgħu tagħmlu dan direttament permezz ta' dik il-website. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum għażilt li nisemmakom stil silta oħra minn dan l-istil ta' mużika tqila li għażilta l-kumplement tal-poddata wara l-introduċenija b'xi ħaġa li ċertament mhijiex heavy, qed nirreferi għal grupp Bound to Prevail, ma jidhirlix li qatt inkludejnihom f'din is-sensiela ta' poddati, imma jista' jkun li l-memorja tiegħi ma tantx hija tajba llum, imma issa infittex fit fuq l-M3P u nara eżatt x'kien qed jiġri hemmhekk. Mingħand Bound to Prevail se nisimgħu Contorted Divergence. Bissl ta' Contorted Divergence minant il-group Bound to Prevail ħana ġena f'dimim tal-poddata ta' l-om ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel ħallikom infakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u sa minn irġgħu niltaqgħu darba oħra ira minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.